vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilərimiz. 14-24 verilişindən səslənirik. Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. Kimsəsiz uşaqlar üçün Bakıda səyyar rehabilitasiya mərkəzinin fəaliyyətə başlanması haqqında danışacağıq və nədir bu gəzən rehabilitasiya mərkəzi? Birliyə doğru əlil və kimsəsiz uşaqlara qayğı ictimai birliyinə olan qonaqlarımız elə bu haqda danışmaq üçün studiyamıza təşrif buyurublar. Xoş gördük sizləri.
Xoş gördük.
Əziz dinləyicilərimiz, sizə təqdim edim onları, Zərifə Quliyeva və Rəşad Cəmal. İkinizdən biriniz, yəni fərq etməz, bizə ümumiyyətlə izah edərdiniz, bu gəzən, belə deyək, rehabilitasiya mərkəzi nə deməkdir?
Bu səhər tibbi rehabilitasiya nədən ibarətdir? Biz uşaq evlərinə çox gedib gəlirik və bizim səhiyyə bölməmiz olduğundan biz həmişə rastlaşırıq kimsəsiz uşaqlarda olan tibbi problemlərdən. Bu tibbi problemlərin qarşısını pərəkəndə almaq olmur. Məsələn, elə forumlar var, elə qruplar var ki, onlar gedir bir uşağı götürürlər, ya əməliyyatını eləyirlər, ya onun müalicəsini eləməyə çalışırlar və bu çox belə deyək də, yarı yolda qoyulmuş bir iş olur. Və biz fikirləşdik ki, necə eləyək ki, bütün uşaqları tibbi müayinədən keçirək və tibbi müayinədən sonra lazım olsa müalicə və cərrahi yardımla onları təmin eləyək. Və səhər tibbi rehabilitasiya kimi bir layihə ortaya çıxdı. Əsas məqsəd nədir? Bütün Azərbaycanda yerləşən uşaq evlərinə və internat məktəblərinə peşəkar həkim komandası ilə getmək və orada uşaqların, bütün uşaqların tibbi müayinəsini keçirmək, tibbi müayinədən sonra gələn nəticələrə görə müalicə təyin eləmək və lazım olduğu halda cərrahi yardımla təmin olması. Biz hal-hazırda bu işə şirkətləri cəlb eləməklə məşğuluq və bütün PR-ı, bütün informasiya yayımlarından bu işə cəlb edirik ki, şirkətlər cəlb olunsun və haradasa təxmini bir 6-7 şirkət artıq öz razılığını verib ki, bu layihədə iştirak eləsin. Biz fikirləşirik ki, bunun təqdimatını eləyək. Park Bulvarda onlar bizim sponsorumuz, belə deyək, təşkilatı sponsorumuz olduğuna onlar bizə məkan verirlər və biz orada təqdimat eləmək istəyirik. Həmin təqdimata bütün şirkətlər dəvət olunacaq və dəvət olunan şirkətlərdə rica olunacaq ki, bu layihədə iştirak eləsinlər və bizə maliyyə dəstək olsunlar və yaxud da tibbi ləvazimat və s. kimi kömək eləsinlər.
Özlüyündə böyük bir layihədir və bəlkə də böyük məbləğ tələb olunur.
Azərbaycanda sosial sahədə, səhiyyə sahəsində, uşaq evlərində keçirilən ən böyük layihədir ki, bütün respublikanı əhatə edəcək. Aha. Yəni, biz bunu şirkətlərimizə də çatdırırıq. Eyni zamanda bizə yeni qoşulmaq istəyən şirkətlərimizə də çatdırırıq, yeni sponsorlara da çatdırırıq ki, bu layihənin mahiyyəti nədir? Yəni, bu layihənin mahiyyəti internat müəssisəsi və yaxud uşaq evində yaşayan hər hansı bir körpənin və yaxud gəncin yetkinlik dövrünə çatmış insanın birinin müalicəsi deyil. Bu, hər birinin müayinəsi və müalicəsidir. Biz bunu, bu müayinəni keçirməklə aşkarlayacaq ki, uşaq evlərində hansı problemlər var ki, təbii bunu dövlət də yaxşı bilir, Səhiyyə Nazirliyi də yaxşı bilir, Sosial Müdafiə də, NGO-lar da və Forum Uşaqlar. Və biz tərəfdarı deyilik ki və bunu belə qəbul etmirik ki, dövlətdə olan bütün problemləri nazirliklər həll etməlidir. O zaman vətəndaş cəmiyyətinə nə ehtiyac var sualı yaran, yəni QHT nə iş görəcək, yalnız təkliflər paketi hazırlayımı verəcək. Xeyr, biz də öz növbəmizdə indiyə qədər əlimizdən gələni etmişik. Məsələn, 308-ə qədər cərrahi əməliyyat etmişik. Ciddi cərrahi əməliyyatlardan söhbət gedir. 48 ortopedik yardım etmişik ki, bunların da hamısını biz oturub səhiyyə koordinatorluğumuzla bizim bordun iclasında müzakirə edərkən baxdıq ki, bu işlər çox pərakəndə gedib. Düzdür, professional şəkildə gedib, amma çox pərakəndə gedib. Çünki internet məsələlərində çox ciddi uşaqlar var, məsələn, dəri problemində olan uşaqlar var. Biz belə fikirləşdik ki, bunlar necə edə bilərik ki, bunların hamılıqla bütövlükdə problemlərin bir hissəsini heç olmasa həll eləyə bilər. Təbii ki, hamısını həll eləyə bilməyəcəyi mümkün deyil bu. Dövlət gələ bilməsə, bir dənə QHT necə gələcək bunun öhdəsində? Ki, bu real deyil. Yəni, dünyanın heç bir yerində belə bir modeli yoxdur ki, nazirlik bütün problemləri həll etsin və ölkə gözəl olsun. Yəni, gözəl olsa dünyada gözəl bir unikal dövlət modeli olardı. Heç bir problem.
Bəli, utopik bir şey.
Bəli, bir şeydi ve Thomas More'un Utopiası gibi bir şeydi. Aslında bu ideyanı bir dostumuzla sohbet ederken karşılaştık. Biz ondan sohbet ederken bu ideyaya geldik. Bu yayda biz yay kamp teşkil etmiştik. Orada sigaraya ihtiyacı olan uşaqlardan birinde spazmalar baş vermişti yüreğinde. Zerfe Hanım iki gece yatmamıştı. Yani bu spazmalar iki güne kadar çekirdi. Yani dermanlarla biraz yüngülleşirdi. Geceleri yine spazmaları baş verdi. Biz ona sual verdik de ki, yaxşı sen filan yerde X bir yaşadığın dövlət müəssisindən qalanda bu problemlerin olanda necə oldu?
Haberleri var mı o müəssisində?
Bəli, var. Bilsiniz de. Yani onları da tamlıqla günahı onlarınızdan atmaq mümkün değil. Bilsiniz necə çətindir? Bizə gün ərzində yüzlərlə volontiyorlar gəlir, könüllülər gəlir. Aa, biz razıyıq, biz sarayda işləməyə hazırıq. Ramanada filan problemler var. Sarayda uşaqlar incidirlər. Deyirəm, tamam, mən də bilirəm incidirlər. Biz de buna karşı mübarizə aparıq. Amma biz gedib orada her şeyi həll edəcəyik. Biz tuturuq əllərindən onlar. Aparıq Ramanaya, aparıq saraya. Qoyuruq oradan, tərbiyyəçilərdən xahiş edirik, rəhbərdən xahiş edirik ki, 2 saat ərzində bu uşaqları tək buraxın. Onlar 15 dəqiqə qala bilmirlər içəridə. Yəni uzaqdan danışmaq və yaxud bir dəfə ayda, 2 dəfə ayda, 5 dəfə getmək də rahatdır. Orada hər gün 8 saat işləmək xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanla, yəni fiziki problemi olan, əqli problemi olan insanla bir yer onu gedizdirmək, temizdirmək, ona qulluq etmək çox çətin problemdir. Və bu işdə dövrü davamlı olaraq işləmək insanın psixologiyasına çox ciddi zərbələr vurur. Ona görə bu komanda professional şəkildə 5 ildən bir, 10 ildən bir tez-tez dəyişməlidir və burada gənclər, gənc professionallar, gənc mütəxəssislər bu layihələrdə, bu ocaqlarda işləməlidirlər, bu dövlət müəssisələrində işləməlidir, biz belə fikirləşirik. Bu uşağın xəstəliyindən sonra belə qərara gəldik ki, bunun kimi yüzlərlə, minlərlə uşaqlar var. Biz bunun birini həll etdik, ikisini həll etdik, beşini həll etdik. Bəs böyüklüyü necə, hamılıqla necə hat eləyək, bu məsələni gündəmə gətirək, bu məsələni cəmiyyətin müzakirə obyektinə çevirək. Yəni biz indiyə qədər bir sıra problemləri cəmiyyətin müzakirə obyektinə çıxartmışıq, müstəvisinə çıxartmışıq. Və qərara gəldik ki, bütün internet məsələlərinə gedək, müayinə edək, ancaq müayinəni bütün Azərbaycandakı bütün klinikalar edək. Yəni klinika gedir, öz korporativ sosial məsuliyyətini yerinə yetirmək üçün müayinə edir, ikinci mərhələsi qalır. Çünki bu çox böyük rəqəmlər deməkdir. Çox böyük rəqəmlər ki, şirkətlər buna getmir.
Ümumiyyətlə xeyriyyə işlərinə nə dərəcədə meyllidir Azərbaycandakı şirkətlər?
Əslində bir şey deyim, yəni biz bunu da xeyriyyəçilik aurasından çıxartmaq istəyirik. Hər bir şirkət olaraq korporativ sosial məsuliyyət deyilir, insan olaraq sosial məsuliyyət deyilir. Yəni siz bu cəmiyyətdə yaşayırsınızsa, bu cəmiyyətdə olan əyrəsqlikləri aradan qaldırmaq və yaxud bu aradan qaldırmaq uğrunda çalışmaq, ideyaya vermək, könüllü işləmək sizin vətəndaşlıq borcunuzdur. Siz zaten borcunuzu yerinə yetirirsiniz.
Olsun, yəni sosial məsuliyyətə reaksiyalar necədir? Yəni meyllidirlər mi belə deyək,
baxın, dəstək üç il, verməyə? 3 il bundan öncə birliyə doğru bu işlərə daha aktiv başlayarkən, yəni rebranding olandan sonra çox zəif idi. Yəni biz bir şirkətə korporativ sosial məsuliyyət dedikdə, onların bizə korporativ sosial məsuliyyət nə deməkdir? Biz bir şirkətin marketing direktoruna, PR rəhbərinə korporativ sosial məsuliyyət dedikdə, bunu yalnız xaricdə təhsil almış uşaqlar bilirdilər ki, korporativ sosial məsuliyyət nə deməkdir. Onlar dedik ki, Rəşad, bilsin necədir? Mən bilirəm korporativ sosial məsuliyyət, amma mən yəni marketingin müəyyən idarə olma sistemləri var. Yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı, aşağılar yuxarı, yuxarılar aşağı və bir neçə. Yəni bizdə yuxarıdan aşağı birinci hissədir. Yəni yuxarıdan aşağıdır. Orada nə əmrlər verirsə biz şirkət işçiləri olaraq onu icra edirik. Amma biz onlara başa salırdı. Onların o normal marketing direktorlarından biri də şirkət rəhbərlərinə başlamağa çalışırdı ki, bu sizin belə deyək, su altından yer edilmiş çox böyük reklamdır. Yəni PR-a sərf etdiyim pul reklama sərf etdiyim puldan dəfələrlə azdır və şirkətin dəfələrlə böyük reklamları qazanır və insanlar tərəfindən sevilir. Baxın, çox böyük şirkətlər bu işdə. Əgər siz təbiətə zərər vursun, yəni sən maşın şirkəti olaraq təbiətin oksigenini zərərləyirsənsə, sənin avtomobilindən uşaq ölümü baş verirsə, valideyn, sən bunun aradan qaldırılması üçün və bundan əziyyət çəkən insanlar üçün müəyyən proqramlar həyata keçirməlisən. Bank olaraq sən pul qazanırsansa, insanlardan qazanırsansa, o insanların valideynlərində, övladlarında və s. cəmiyyətdə olan problemlərin aradan qaldırılması üçün əlini daşın altından qoymalısan. Bu şirkət olaraq korporativ sosial məsuliyyətdir. Hə, bu işdə şirkətlər nə qədər maraqlıdırlar? Hal-hazır üçün də çox az maraqlıdır. Məsələn, mən Azərbaycanda bank sektorunda 2 dənə belə marketing direktoru var. yerdə qalan bankların qapısını açmaq mümkün deyil, onlara yəni başa salmaq mümkün deyildi ki, yəni korporativ sosial məsələdə o deyir ki, qardaşım, biz öz işimizi bilirik, bura Azərbaycandır, problemlərimiz var, olanda da necə həll edəcəyik, bunu özümüz bilirik. Mən belə şeylər bilmirəm. Xeyirxahlıq edərəm, bir quzu alaram, gedərəm uşaq evinə, orada kebab çəkdirərəm. Bunlar belə başa düşürlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırsınız? 14-24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərindən gitarı var.
14-14-24 gənclər
Kimsəsiz uşaqlar üçün Bakıda səyyar reabilitasiya mərkəzinin fəaliyyətə başlanması haqqında danışacağıq və nədir bu gəzən reabilitasiya mərkəzi? Birliyə doğru əlil və kimsəsiz uşaqlara qayğı ictimai birliyinə olan qonaqlarımız elə bu haqda danışmaq üçün studiyamda təşrif buyurublar. Zərifə Quliyeva və Rəşad Cəmal. Zərifə xanım, bax, böyük bir məbləğ, Rəşad da yəni təsdiqlədi ki, böyük məbləğ nədərdə tutulub bu layihə üçün? Ümumiyyətlə, bilmək olarmı nə qədər?
Bu şirkət sirridir.
Bu belə deyək də, mən biraz açıqlama verim bizim partnyorlarımızla bağlıdır. Deməli, bu layihədə məbləğ doğrudan çox böyükdür. Amma bu məbləğin xərclənməsi sırf həkimlərə getməyəcək. Həkimlərimiz tam ödənişsizdir və bütün həkimlər ödənişsiz bu işdə iştirak eləməyə razıdırlar.
Bütün həkimlər deyəndə dəqiqləkdən...
Aha, mən deyim, partnyorlarımız.
Özəl, yoxsa ki, dövlət...
Bu həm özəldir, həm dövlətdir. Məsələn, bizdə oftalmologiya üzrə özün təsdiq etmiş bir təşkilatdır. Bu təşkilatın nümayəndələri bizim partnyor olaraq deyiblər ki, biz müayinəni və müalicənin bir hissəsini tam ödənişsiz eləməyə hazırıq. Amma əməliyyatlar təbii ki, yəni əməliyyatda lazım olan elə bir şeylər var ki, onlar ödənişsiz olmağı qeyri-mümkündür. Sonra bizdə bir həkimlər xeyriyyə ictimai birliyi var. Onların tərkibində olan həkimlər beynəlxalq həkimlərdir. Bu Norveç həkimləri, sonra Alman həkimləri və s. Bu həkimlər də biz cəlb eləmişik və onlar da tam təminatsız bizim bu layihədə iştirak eləyəcəklər və müayinəni tam pulsuz eləməyə hazırdılar. Bir də bir partnerimiz var. Onlar sırf stomatoloji problemlərlə məşğul olan bir təşkilatdılar, özəl strukturdular və orada Asad doktor oran rəhbəri olaraq bildirmişdi ki, bütün müayinə və müalicəni öz üzərinə götürür. Sadəcə ona hansısa material lazım olacaq və o material ödənişli olmalıdır. Yəni ki, və biz bir şeydə nəzər almışıq, həkimlər həmişə gedib gələ bilməyəcəklər. Yəni, müalicəni təmin etdi. Yəni, yazdı ki, bu uşağa bu kimi preparatlar lazımdır. Bunu kimsə həyata keçirməlidir. Bizdə bir qurum var, xaricdə təhsil almış tibbi tələbələrdir. Və o tələbə olaraq bir qurumdular.
Yəni, sizin ictimai birliyiniz?
Yox, yox, partnyordur.
Partnyordur,
Bəli.
Xaricdə təhsil almış gənclər.
Yox, yəni sadəcə bu layihədə onlar bizim komandadır. Yəni biz biz məsələn o layihənin aparıcıları idik, onlar da icraçılar olacaqlar. Həmin o tələbələrlə biz danışmışıq ki, həkimlər nə müayinələr, nə müalicələr təyin eləsə, biz preparatları alırıq və siz hər həftə ora gedib koordinasiya eləyirsiniz ki, həmin preparatlar verilsin, həmin uşaqlar müalicə olunsun. Hər bir internat məktəbində özünə bir direktor olduğu üçün, direktor və həkimi olduğu üçün onlar nəzarət eləyə biləcəklər. Sadəcə həmin koordinatorlar tibb təhsili olan və xaricdə bitirmiş tələbələr gedib koordinasiya eləyəcəklər. Bu özü də çox yaxşıdır ki, layihə davamlı gedəcək. Yəni müalicəni təyin elədin və müalicə yaddan çıxmadı. Belə bir şey olmasın. Cərrahi yardımlarda məsələn bizə dövlət strukturlarından da çox tez-tez işləyirik. Məsələn, Respublika xəstəxanada LOR şöbəsi hər il bizim uşaqların LOR-la bağlı olan problemlərlə məşğul olur və cərrahi yardımlar göstərir. Tonsilektomiyalar eləyirlər və s. Yəni problemlər olan uşaqlar üçün.
Bir şey də yəni yadımdan çıxmamış qeyd edir. Bu yalnız Bakıdakı olan.
Biz başlamaq istəyirik Bakıdan.
Aha.
Bakıda çox azdır. Yəni Bakı deyəndə mən mərkəzi nəzərdə tuturam. 4-5 dənə uşaq evi var. Aha. Sonra biz keçmək istəyirik ətrafa. Məsələn, Şuvalan, Şaqan, Saray, Mərdəkan, Buzovna və s. Ondan sonra biz istəyirik artıq regionlara çıxaq. Şəki, Quba, və bu kimi rayonlara
çıxmaqdır.
Mütləq. Yəni, layihədə təxmini 60 uşaq evi və internat məktəbi nəzərdə tutulub bütövlükdə. Və ancaq biz təxmini start veririk pilot bir olaraq, haradasa 20 uşaq evi və internat məktəbi. Sonra isə təbii ki, birinci araşdırma olacaq, baxacaq ki, harada problem daha çoxdur, harada aktuallıq var. Məsələn, biz ilkin olaraq Şağanda olmaq istəyirik. Şağanda dəri problemləri çoxdur və bu dəri problemləri həll olunmayan dərəcəyə çatıblar.
Siz artıq araşdırmalar aparmısınızmı? Yəni, hansı xəstəliklərdə?
Bir şey var.
Yoxsa ki, bundan sonraki mərhələdə?
Yox, bir şey var. Biz artıq 6 ildir fəaliyyət göstəririk. Bu 6 ildə elə araşdırma apara-apara gedirik və bilirik ki, hansı uşaq evində hansı problemlər var. Yəni, gözü yumulu deyə bilər ki, filan uşaq evində filan əməliyyat lazımdır. Yaxud da bizə müraciət edirlər, deyirlər ki, məsələn, bu qədər pulun var, hansı əməliyyat, harada məsələn də ehtiyac var. Biz deyirik ki, filan yerə gedin, orada filan əməliyyat lazımdır və s. Yəni, bu iş təcrübədən gələn bir araşdırmadır. Çox
yəni, məlumatlısınız. Bir də ki, bütün mü xəstəliklər nəzərdə tutulacaq, yoxsa məhdudiyyətlər olacaq?
Yox, məhdudiyyət
olmayacaq. Orada xəstəliklər var ki, çox böyük məbləğlər lazımdır. Xeyr, əlbəttə ki, yox.
Elə böyük, hətta xarici ölkələrə ola bilərmi?
Bəli, elə böyük əməliyyatların bir hissəsini dövlət deyilir. Yəni sadəcə olaraq çatdırmır da, məsələn, biz görürük ki, problem nə qədərdir, hansı böyük, hansı həcmdədir problemlər. Yəni, xəstəliklər. Böyük əməliyyatlardan biz sadəcə olaraq bunu eləyə biləcəyik ki, çox böyük əməliyyatlardan biz özəl klinikalarına danışacağıq ki, bunu indiyə qədər etmişik. Yəni, 308 cərrah əməliyyatı zaten çox böyük əməliyyatlardan söhbət gedir. Biz xırda qulaq əməliyyatı, boğaz əməliyyatı, qlandalar və s. bunlar nəzər almırıq. Biz onda sponsorlu kimi şirkətlərlə, tibb ocaqlarına, yəni klinikalarına, poliklinikalarına, özəl poliklinikalarda danışırıq. Onlarla razılığa gəlirik müəyyən şərtlərlə onlar həmin əməliyyatları öz üzərlərinə götürürlər tam təmənnasız və yaxud da ki 30% ödəməklə, yəni bizim baxış şərtlərimizə baxırdı. 50% ödəməklə tam təmənnasız. Məsələn, elə klinikalar vardı ki, məbləği çox böyük olan əməliyyatları götürdülər öz üzərlərinə və bir qəpiksiz, yəni heç bir ödəniş edilmədən o əməliyyatlarını həyata keçirdilər. Daha sonra həmin uşağı bir ay ərzində müalicə elədilər, tam sağlam yenidən gəldiyi yerə qaytardılar. Yəni, böyük əməliyyatlar təbii ki, yox. Bu, artıq bu layihənin qiyməti gəri onda 10 milyonlar olsun, orada bütün böyük əməliyyatları nəzər alsa. Yox, yəni, o qədər də deyil, yəni.
Sadəcə bir şey var ki, məsələn, əməliyyatlar, ciddi əməliyyatlar varsa, biz çalışacaq ki, onun PR-ını aparaq, məsələn, aktuallaşdıraq və ola bilsin ki, hansısa bir əlavə sponsorları cəlb eləyək və yaxud da klinikanı cəlb eləyək, əlavə olaraq hansısa vəsaiti kütlədən yığaq. Yəni, baxacaq nə dərəcədə aktualdır və məsələn, ölüm dərəcəsində olan bir uşaqdırsa və təcili lazımdırsa, biz çalışacaq ki, bütün ictimaiyyətin diqqətini o məsələyə cəlb eləyək ki, bəlkə hansısa bir insanlar tapıldı və o əməliyyatlara kömək.
Baxın, biz necədir? Əslində, bütün mən bu Facebook sosial şəbəkəsində tez-tez statuslarımda və profilimdə və yaxud qrupun Birliyə Doğrunun Facebookdakı qrupunda yazırıq biz. Əslində, daha çox problemlərin həll etilməsi üçün, daha çox insanların bir şəbəkə ətrafında birləşməsi lazımdır. Məsələn, biz xalq olaraq komanda oyunu sevməyən insanlarıq. Biz xalq olaraq bir yerdə işləməyi istəməyən insanlarıq. Biz bütün təşkilatlara, bütün sosial təşkilatlara, gənclər təşkilatlara, ictimai mövqeyinə və siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, hər kəsə müraciət, bütün şirkətlərə, kivə, hər kəsə, yəni Azərbaycan olan hər kəsə müraciət etdik ki, gəlin müəyyən bir şəbəkə ətrafında birləşək. Əgər bizim şəbəkəmiz nə qədər çox böyük olacaqsa, biz o qədər çox problemin aradan qaldırılmasına nail olacaq. Yox, nə qədər ki biz pərakəndə şəkildə burada mənəm, Bağdadda da yenə mənəm, kör xəlifə deyil. Bu prinsiplə getsək, mən və yalnız mən prinsiplə getsək və öz egomuza qalib gələ bilməsək, təbii bu uğurlar çox cılız olacaq. Biz hal-hazırda buna çalışırıq.
Bir də üzr istəyirəm, bu tibbi layihənin, bizim səhər tibbi layihəsinin bağlı bir problemimiz var. Çox mühüm bir problem və bu problemin həlli məncə layihənin belə deyək 60% həll olunması deməkdir. Bizdə nəqliyyat probleminə həmişə üzləşirik. Bütün layihələrdə bizə mane olan nəqliyyat problemi olur və hal-hazırda o problemin üzərində işləyirik və hansı bir şirkətlər varsa nəqliyyatla məşğul olan və yaxud da nəqliyyatla təmin etmək istəyən bu layihədə həkimlərin daşınması üçün bizə nəqliyyat lazımdır. Bu hardasa 8-9 nəfər aparacaq bir maşın və yaxud da avtobus olmalıdır.
Həkimlər onlardan istifadə edə bilsin, avadanlıqlar daşınsın, həkimlər...
Yəni, bu çox vacibdir. Təsəvvür edin ki, bir dənə rəndə götürmək, bir avtobusu təxmini 80 manat, 90 manata başa gəlir. Biz rayonlara çıxsaq, bu olacaq 200 manat. Yəni, 200 manatı mən 200 manatın 100 manat, üstünə 100 manat qoy, bir dənə çəp gözlüyü olan bir uşağın problemini həll eləyə bilərəm. Niyə mən bunu nəqliyyata verirəm? Yəni, o qədər də nəqliyyat nazirinə dəfələrlə müraciət eləmişik, onlardan bir xəbər çıxmayıb. Deyiblər ki, bizdə nəqliyyat yoxdur. Çox maraqlı bir şeydir. Yəni, demək istəyirəm ki, elə bir şirkətlər varsa, hansılar ki, nəqliyyatla bizə dəstək ola bilərlər və yaxud da dövlət strukturlarında olan nəqliyyatda. Bu 6 ilkin olaraq 6 aylıq layihədir. Sonra təbii ki, uzanacaq. Heç olmasa nəqliyyatla dəstək olmaqları çox vacib olardı.
Son olaraq da sizdən yəni, bir sualım da var. Məsələn, dövlət qurumları da maraqlı olmalıdır və tədbir görməlidir belə məsələlərdə.
Təbii.
Onlardan, məsələn, siz bu layihəni keçirməyə də bilərsiniz, amma bu uşaqların bu problemləri yəni, durmaqda davam eləyir. Bu təklifləri ta ki, müayinədən sonra yəni, necə fikirləşirsiniz bu təklifləri dövlət qurumlarına da mı göndərəcəksiniz ki, bax, bu uşaqlarda bu problemlər var. Yəni, sizə dəstək olmaları üçün yoxsa necə olacaq bu?
Biz əslində istəyirik ki, bu işlə ürəkdən bu problemin həll etməsini istəyən və ürəkdən canı yanan da Azərbaycan terminologiyasına görə canı yanan insanlar olsun ki, təbii biz dövlətə bunu təqdim edəcəyik. Biz və dövlətə də tələbimizi də bildirmişik indiyə qədər, indən sonra da bildirəcəyik bu problemləri həll edin. Amma yəni mən Amerikada da olanda gördüm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu problemləri həll edə bilməyibsə və orada da bu problemlərin yenə 60%-ni NGO-lar həyata keçirirsə, yəni
Qeyri-hökumət
təşkilatları təbii, amma böyük yük dövlətin üzərinə düşür. Təbii ki, internet məsələndə uşaq evlərində yaşayan uşaqların gigiyenik normalarını, baxın, elə uşaq evləri var ki, və elə şey yoxdur, demək olar ki, Azərbaycanın uşaq evlərinin hamısında, əksəriyyətində yox, hamısında 3-4 dənə uşaq evi var, hamısındakı vəziyyət internet məktəbi, ən yaxşı vəziyyətdə olan internet məktəbindən dəfələrlə yüksək səviyyədədir. Çünki onlar Bakıda yerləşirlər, yəni Bakı ətrafında deyirlər, insanlar uşaq evlərinə daha tez-tez gedirlər, gəlirlər, yəni istəsək, bütün internet məktəblərini 1 sayılı, 2 sayılı, 3 sayılı uşaq evi kimi edə bilər. Bu 1, 2 və 3 sayılı uşaq evlərinin vəziyyəti çox gözəldir. Çox yüksək şəraitdədir. Müəllimlərdə hardasa müəyyən problemlər olar, amma məsələn 1 sayılı və 2 sayılı müəllim problemləri də artıq yoxdur. Gənc, perspektivli, yüksək maaş verirlər, sonra çox güclü sponsorları var. Yəni, hər bir şey sponsorluqdan keçir. Yəni, şirkətlər korporativ sosial məsuliyyətlərini yerinə yetirməlidirlər və bu onların borcudur və bu işlərə dəstək verməlidir. Hələlik Azərbaycandakı yerli və xarici şirkətlərin 10% bundan maraqlıdır. Çox təəssüflər olsun. Və biz yenə şirkətlərdən də öncə bütün gənclərə müraciət edirəm mən və bildirirəm ki, inanın, bütün gənclər bir arada olsa, bu problemin böyük əksəriyyətini şirkətlərsiz belə həll edə bilərik. Yəni, baxın, Azərbaycan təhsil 200 min tələbə var. Mən dünən araşdırdım. 200 min tələbə. Yəni, bunun yarısı birləşsə, bu 100 min nəfər eləyir. Çox böyük, ciddi irəliləyişlər əldə eləyə bilərik. Və hər kəsi bizə qoşulmağa dəvət edirəm. Və kimlər ki, istəyirsək, əgər xeyirxahlıq etsin, sosial məsuliyyətin yerinə yetirsin, bizim Facebookdakı birliyə doğru əlil və kimsəsiz uşaqlara qayğı qrupuna qoşulsun və bizimlə əlaqə saxlasınlar. Adnan Klasniki'də olan dostlarımıza və sizin dinləyicilərinizə bildirik ki, Milosierdiya qrupu var. O da birliyə doğrunun qrupudur. Ora müraciət eləyə bilərlər. Biz də Azadlıq Radiosunun işçilərinə və rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu mövzuları həmişə diqqətdə saxlayırlar və nəzərinizi çatdırım ki, Səyyar Rehabilitasiya Mərkəzi haqqında ki, mətbuat orqanları arasında ilk xəbər tutan sizsiz. Yəqin ki, sosial şəbəkələrdə çox aktivsiniz və ümid edirəm ki, bu layihə daim içərisində artıq fəaliyyətə başlayacaq.
Uğurlar, şübhələrlik, sağ olun.
Sağ olun.
Dört, 24